Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні өзінің Алматыдағы резиденциясында ұлттық банктің есебін тыңдады. Қытайға екінші шекаралық өткел ашатын Жетіген қорғас темір жол бөлігі құрылысының басталуына қатысады деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Аталмыш темір жол тармағы Қытайдан Орталық Азияға, одан Еуропаға жүк тасымалдаудың ең қысқа жолы болады. Темір жолдың ұзындығы 298,14 шақырым, оның бойында 4 аралық станция мен 10 разъезд болады. Бұл жобаның жүзеге асу құны 169 миллион доллар. Жетіген қорғас темір жолы арқылы жылына 30 миллион тоннадан астам жүк өткізіледі.
Қазақстан азаматтары шілдегі ақтарыстарынан кейін Шыңжан ұйғыр автономиялық ауданының астанасы Үрімжіге сапар шегуден қорықпауы тиіс деді Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чен Гопин. Ол бұл туралы астанадағы баспасөз мәслихатында айтты деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Елшінің айтуынша, бүгіннен бастап қазақстандық туристер мен кәсіпкерлер Шыңжан аймағына қауіпсіз жағдайда бара алады. Қытай дипломаты бұл аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты ел үкіметі қамтамасыз етіп отыр дегелі Үрімжідегі сауда орталықтарының 98% қайта ашылды деп атап өтті. Қазақстандағы Қытай елшісі шілде айында орын алған ұлтаралық қақтығысты шеттегі жауларымыз ұйымдастырды деген бұл этникалық қақтығыста 200-ден аса кісі қаза тауып 1700-ден аса адам жараланған. Қытайдың ақпараттық агенттіктері хабарлағандай, бұл этникалық қақтығысқа байланысты дүйсенбі күні тағы 319 адам қамауға алынды. Қытай үкіметі осыған дейін Үрімжідегі қақтығысқа қатысты деген күдікпен 1600-ден аса адамды ұстаған болатын.
Иранның діни жетекшісі Аятолла Али Хамени ресми түрде Махмуд Ахмедиджеттің екінші 4 жыл мерзімге президент болатынына қолдау танытты. Ахмедиджет сәрсенбі күні президенттік ант қабылдайды. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмедиджет жеңіске жетті деп хабарланған соң, бұл елде жаппай наразылық шерулері орын алған. Мыңдаған ирандық сайлау бұрмаланды деп шеруге шығып, онда қақтығыста 30 адам қаза тауып, 2000-дай кісі қамауға алынды.
Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман егер өзіне сыбайлас жемқорлық қатысты ресми айып тағылса, орнынан кететінін мәлімдеді. Жексенбі күні полиция Либерманға қарсы пара алды, ақша жымқырды және әділетсіздік орнады деген айып бойынша іс қозғау ұсыныс жасаған. Либерман заңсыз науқан жүргізу үшін 2,5 миллион доллар алған деп күдіктеліп отыр. Ол өзінің заңбұзушылыққа бармағанын айтуда, Израильдің бас прокуратурасы Либерманға айып тағылмас бұрын ол ұсынысты мақұлдау тиіс. Либерман Израильдегі екінші үлкен саяси партияға жетекшілік етеді.
НАТО-ның жаңа бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс Ауғанстанның террорлық орталыққа айналуына жол бермейді деп мәлімдеді. Және ол Ауған елін аяғынан тік тұрғызуға Біріккен Ұлттар ұйымы мен Еуропа одағының көмегі керек болады деп отыр. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен НАТО бас хатшысы міндетіне сенбі күні кірісті. Жаңа қызметтегі алғашқы баспасөз мәслихатында Расмуссен ресеймен шынайы стратегиялық әріптестікті дамытуға қатысты пікірін айтты. Ол ресейдің көрші елдерінің аймақтық тұтастығын сыйлау сияқты халықаралық міндеттемелерін орындауын НАТО талап етуі керек деді.
Ирактың бұрынғы вице-премьері Тарек Азиз Саддам Хусейн билігі кезінде Ирактың солтүстік шығысындағы мұнайлы мекендерде тұрған күрттерді күштеп көшірген үшін 7 жылға сотталды. Биыл наурызда Тарек Азиз 1992 жылы мемлекет белгілеген бағаны бұзған ондаған сатушыларды өлтіруге қатысқан деген айыппен 12 жылға сотталған еді. Сот үкімдері бойынша 73 жастағы Азиз 22 жылды түрмеде өткізеді.
Грузия өзінің оңтүстік Осетия мен шекарасының бағанын жылжытты деп Ресейді айыптады. Грузияның сыртқы істер министрлігі ресейлік тұрғындар Грузия аумағына ішкері қоныстануға тырысып жатыр деп хабарлады. Министрліктің мәлімдемесінде ресейліктер Гори аймағының Квеши елді мекеніне еніп, сол арқылы Грузия ауылындағы шекара белгісін жылжытқандығы айтылып отыр. Сенбі күні Ресей Грузияны оңтүстік Осетияға қатысты арандатушылықтарын қоймаған жағдайда күш қолданылады деп қорқытқан болатын.
Пәкістан билігі Суат жазығындағы Талибан мүшелерімен сәтсіз болған бейбіт келіссөздерге арағайындық жасаған діни өкілге қарсы қылмыстық істі ашып отыр. Суат полициясының басшысы Суфи Мухаммадты терроризмді қолдап, бүлікшілерді үкіметке қарсы көтерілуге рухтандырды деп айыптады. Суфи Мухаммад Суат жазығындағы Талибан жетекшісі Маулана Фазлулланың қайын атасы. Ол ақпан айында осы өңірге шариғат заңдарын енгізіп жатқан Талибан өкілдерімен келіссөз өткізуге көмектескен, бірақ ол келісім сәуір айында әскери күштер Суат жазығына соққы берген соң бұзылған болатын.
Ауғанстанның батысындағы полиция керуеніне қарсы шабуылдан кемінде 12 адам қаза болса, олардың көбісін бейбіт тұрғындар құрап отыр. Херат провинциясының полиция басшысы хабарлағандай, бұл жарылыстан тағы 20 кісі жарақат алды. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президенттік сайлау өткізуге дайындалып жатқанда талибан бүлікшілерінің шабуылы тоқтамай отыр. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.